Siis jos me uskaltaudumme oikein pysty metsään ihan pakana nuorison keskuuteen, niin me yllätymme. Tuolla lähellä, ei kovin kaukana täältä, Jumala on viime aikoina pelastanut joitakin nuoria, useampiakin, ihan sitten niin jumalattomista kodeista, että eräskin isä sanoi, että tulisit poika edes juovuksissa, mutta tulet Raamatun kanssa, se ei käy. Ja yritti tehdä valitusta uskovista opettajista kouluhallitukseen saakka. Ja nämä näillä nuorilla on sellainen hauska sanonta, jonka minä jättäisin teille, että vahvimmat, ei kun heikoimmat, kestää yhden kokouksen. Vahvimmat kestää kaksi kokousta. Kolmea kokousta ei kukaan. Ne on siinä vaiheessa jo tulleet uskoon. Ja se pelaa tuolla paikkakunnalla. No nyt on ilman muuta selvää, että me emme voi saada nuoria kokoukseen sillä normaalilla systeemillä. Tämä seminaari on yksi siitä, että me yritämme etsiä keinoja, jolla me voisimme heitä lähestyä. Ja sen tähden lähtisinkin tällä ensimmäisellä tunnilla. Nyt minä yritän käyttää tätä piirtoheitintää. Valitettavasti tuo seinä on suora. Jos se olisi vinoseinä, niin se olisi helpompi luettavissa, koska piirtoheitin kaipaa vinon näyttötaulun. Ja sitähän me usein joudumme sitten käyttämään. Ja voimme käyttää silloin, kun meillä on valkokangas. Mutta koska teitä on näin valtavan paljon, ja minä yritän vetää tuohon niin lähelle. Ja sitten kerron myöskin tuon asian, että jos se ei kaikille näy. Ei, nyt meillä on väärä kalvo, ei lähdetä vielä tuolla kalvolla liikkeelle. Pannaanpas noin päin. Ja on ihan sellainen uusi sanonta kuin keskusteluevankeliointi. Tämä keskusteluevankeliointi on sellainen asia, että keskusteluevankeliointi, että se on siis sen, me tulemme kohta siihen yksityiskohtaan analysointiin, niin se ei tapahdukaan sillä tavalla, että niin kuin aikoinaan koulussa luettiin, että Pekka ratsasti ja Ville käveli ja sitten taas vuorostaan Ville käveli ja Pekka ratsasti ja sitten loppuosassa Pekka ratsasti ja Ville käveli. Että kumpi oli ennemmin kotona? Ja niin kuin huomaatte, on sama sanaleikki. Ja nykyisin ei enää nuorten kanssa käy tämmöinen systeemi, että minä saarnaan ja sinä sitten kuuntelet. Tää seuraavassa kokouksessa sinä kuuntelet ja minä saarnaan. Ja sitten illan kokouksessa minä taas saarnaan ja sinä kuuntelet. Vaan se on tällaista vuorovaikutusta. Ja nuoret jo periaatteessa asennoituvat passiivisesti, jos on kysymys sellaisesta asiasta, että heidän täytyy koko ajan vaan kuunnella. Te olette huomanneet sellaisen asian, että minkä tähden esimerkiksi televisiossa niin katkaistaan 7-14 minuutin välein televisio-ohjelma. Se johtuu siitä, että normaali ihminen, huomatkaa siis, joka on tasapainoinen ihminen, niin hän kykenee tehokkaasti kuuntelemaan vain 7 minuuttia. Sen jälkeen pitäisi tulla joku katkos. Voi jos me muistaisimme. Me joskus puhumme 70 minuuttia ja ihmettelemme, että kun ei kuulijat oikein jaksa seurata. 7 minuuttia vaan. Ja sen jälkeen pitää tulla katkos. Ja sen tähden, no nuoret eivät pysty tähänkään, koska heidän keskittymiskykynsä, heidän elämän tyylinsä tähden on äärettömän heikko. Ja nyt lähdemme liikkeelle keskustelua evankelioinnista. Ja me luemme ensin siihen joitakin Raamatun jakeita, että ei me ihan tuuliajolla olla. Johanneksen evankeliumin 4. luku, sen 9. jae, sanotaan näin, meidän mestaristamme. Niin Samarian nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta samarialaiselta naiselta, sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Jeesus, vaikka hänen ympärillään oli ainainen tungos, niin Jeesus otti keskusteluevankelioinnin näiden tapaamiensa henkilöiden kanssa, ja tässä oli tämä samarialainen nainen. Me palaamme tähän naisen tapaukseen vielä myöhemmin, jos meillä aikaa sitten liikenee. Muuten miten nämä, Timo, nämä katkot siis, onko 3 varttia niin kuin oppitunti vai? Varttitunti ja taas jatketaan asiakunnossa. Apostolien tekoja 17.16. Paavali harrasti myöskin keskustelu evankeliointia, jonka olen monta kertaa nuorille tuolla eri puolilla lukenut. Ei kun 17.17, siinä on painovirhe, korjatkaa jos joku muistiin panee. Niin hän keskusteli synagogassa juutalaisten ja Jumalaa pelkäävästen kanssa ja torilla joka päivä niiden kanssa, joita hän siellä tapasi. Ja huomatkaa, kun luette tämän Raamatun tapahtumaa eteenpäin, niin sanotaan, sen jälkeen kuulijat pyytävät Paavalia, että puhu meille Areopaagilla tästä asiasta. Mä en tiedä, jos sinä olet puhuja ammatiltasi tai julistaja, niin onko sinua koskaan kuulijoiden puolesta pyydetty puhumaan? Minua on kyllä pyydetty lopettamaan kuulijoiden puolesta, mutta ei oikeastaan montaa kertaa pyydetty puhumaan. Mutta Paavali keskusteli niin mielenkiintoisesti, että näille paikallisille ihmille tuli sellainen käsitys, että näiden muidenkin pitää saada tietää tästä asiasta. Ja sitten Luukkaan evankeliumi 14.21 ovat nämä, minä nyt en kovin paljon sitten Raamattua luekaan, tässä me menemme sitten ihan käytännön tapahtumaa kentälle. Ja palvelija tuli takaisin ja ilmoitti herralleen tämän. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalle, mene kiiruusti kaupungin kaduille ja kujille ja tuo köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat tänne sisälle. Jos missä, niin tässä Raamatun kohdassa on nimenomainen melkeinpä käsky lähteä kaduille ja kujille. Ja sinnehän me sitten olemme yrittäneet lähteä omalta pieneltä osuudeltamme. Ja minä sanoisin sellaisille ystäville, että jotka eivät ole vielä seurakuntansa, teitä on eri kirkkokunnista ja herätysliikkeistä täällä mukana, niin jos sinun seurakunnassa ei ole vielä uskallettu tällaista kadulle lähtöä tehdä, niin teepä rysäys. Minä voin kertoa, meillä on uusi yritys Lahdesta tänältänä, menen täältä Lahteen, meillä jatkuu siellä illalla. Ja meillä, kun minä kysyn Lahdesta, kun meillä viime kerran oli Lahdesta semmoinen, kun oli mukana, niin me marssimme siinä 7-8 aikaan ja vasta 11 aikaan nuoriso pisti hulinaksi siellä Lahden kauppatorilla. Me olimme 3 tuntia etuajassa. Minä Martin kanssa siitä sitten pohdiskelen. Nyt me sovimme niin, että me tänä iltana kello 23 lähdemme vasta sinne kadulle sotaan. Meillä on vuokrat elokuvateatteri ja siellä evankeliumisfilmi. Ja vahtimestarit on soitellut 2 kertaa, että pystyttekö se pitämään tämän talon pystyssä, kun ne villit tulee. Ja me vakuutimme, että pystymme. Mutta meidän pitäisi niin kuin uskaltaa aina tilanteiden tullen kokeilla, että mikä naru vetää. Enhän minä tiedä, mikä naru vetää, enkä pysty sanomaan, vetääkö sekään tänään, mutta kokeilla täytyy. Nyt ensimmäinen kysymys, joka herää tässä, miksi sellainen kuin teetupaa? Kerron niille, jotka ovat myöhemmin, ehkä nyt viimeisten vuosien aikana tulleet tähän työhön mukaan, tehän tunnette tämän Wilkersonin toiminnan. Noin 10 vuotta sitten tuolla ajellessani Kouvolasta aamulla muistelin Veikko Mannisen ja Tapio Villikan, onko Tapsa muuten mukana täällä? Tapsa ei ole ehtinyt mukaan, mutta Tapsan opetuslapsia sieltä kyllä on Hämeenlinnassa melkoinen joukko. Niin ajelimme Saksaan ja me siellä tutustuimme Wilkersonin siellä oli kahvehauseja olivat nämä monet, mutta sitten siellä myöskin oli sellaisia teestyyvejä, jotka ja se johtui ihan käytännön syystä, on se nyt sitten kahvitupa tai teetupa, mutta te ymmärrätte, että jos litkii 10 kuppia teetä tai 10 kuppia kahvia, siinä on pieni ero jälkivaikutuksella. Vaikka teessäkin nyt onkaan jotain ainetta, mutta voi ottaa vettäkin. Mutta, ja ihan käytännön syistä, sen tähden silloin jo ajattelimme, että teetupa ehkä olisi parempi työmuoto. Ensimmäinen teetupa avattiin, se oli Hämeenlinnassa ja näkin kujalla ihan näihin samoihin aikoihin. Tällä paikalla, jossa nyt olemme, on ollut aikoinaan semmoisessa vanhassa talossa teetupa, ja minäkin jonkun kerran ehdin siinä teetuvassa aikoinaan tällä Saalemin nuorten kanssa istumaan. Siitä johtuu tämä sana, ei se nyt se tee ja se korppu, ei se ole nyt avain evankeliumi, ettei varmaan kukaan tällä tavalla ajattele, ne ovat kulistit. Ne ovat melkein niin kuin mato tuossa koukussa, joka kalalle annetaan, niin sitten kun kala ei se tarkoitus, että se kala syö sen madon ja lähtee litkimään, vaan se nielee sen koukunkin. Sanoisin, että tee ja pullapala ovat mato, jonka me yritämme evankeliumin koukun saada nuoren nielemään tämä. Se on se, no kyllä te tämän asian ilman muuta, mutta tämä nyt niin kuin selvityksenä. Se voisi yhtä hyvin olla kahvihause tai joku muu sellainen asia. T-tuvassa nuoret kohdataan heidän omalla alueellaan. Ei ole yleensä tapana, että T-tupa perustetaan rukoushuoneen alakertaan. Se harvoin onnistuu. Voi olla, että jossakin onnistuu, mutta yleensä Wilkersonin tarkoitus oli, että T-tupa perustetaan sille alueelle, jossa kaikkein eniten on kaikkein vaikeinta nuorisoa. Se on aina vietävä sinne, missä ihmiset ovat. Näinhän Jeesuskin sanoi. Ja T-tuvassa halutaan nuoret kohdata heidän omilla alueillaan. Ja pöytä on tuttu paikka. Siellä on diskossa pöytä, baarissa pöytä, raflassa pöytä ja niin edelleen. Ja ovat tottuneet istumaan. He eivät monet ole tottuneet istumaan, niin kuin te monet istutte noin tyyriin näköisesti, kädet ristissä ja puhutte, että minä kuuntelen. Mutta he eivät ole tähän asiaan tottuneet, mutta pöytä on heille se areena, jossa he ovat niin kuin tottuneet olemaan mukana. Ja tämän tähden on äärettömän hyvä lähteä kohtaamaan heitä heidän omilla alueillaan ja omilla aseillaan. Me menemme eteenpäin. Sitten toinen asia, jota mielestäni pidän erittäin tärkeänä, on tämä vahvuussuhde. Se on usein keskustelussa vahvuus on suhteessa yhden suhde yhteen. Monta kertaa nuoret pelkäävät, he ovat jo vannoutuneet siihen, että mitään semmoista ylivoimaa. Sen tähden he esimerkiksi protestoivat lakia vastaan, järjestystä vastaan, koska heitä ei saa hallita eikä kahlehtia. Ja usein tällaiset vaikeat tapaukset kohdataan yhden suhde yhteen, siis henkilökohtaisella kontaktilla. Ja T-tuvassa joskus vahvuus ei voi olla tämän suurempi. Hyvin harvoin onnistuu sellainen tilanne, että on 5 evankelista ja 1 käännytettävä pöydässä, ja 2 pitää kiinni ja 3 yrittää sitten survoa evankeliumia luukusta sisään. Noin kuvannollisesti. Usein se tsekkaa karvat vastaan, että ei käy pojat, vaan hän haluaa niin kuin tasamittaisena tai tasavahvuudella käydä kuuntelemaan, jos hän sitten yleensä pystyy mitään kuuntelemaan. Sitten myöskin erittäin tärkeää on, että täysi täytyy purkaa, täysi täytyy tyhjentää. Puraa jännite. Nimittäin monet meidän aikamme nuorissa ovat erittäin patoutuneita. Ja he ovat, minä kerron ihan käytännön esimerkin, he ovat niin äärettömän täynnä kaikkea jumalisuutta tai Jumalaa ja raamattuja ja kristittyjä. Ja sinä et voi häntä evankelioida ennen kuin se jännite on purkautunut tavalla tai toisella. Muistan, kun Hilkka Teikangas täällä Helsingissä otti erään narkomani pojan tykönsä T-tuvan keskustelun jälkeen, kun tämä poika oli täysin hiljaa ja näki vaan, että pinna palaa melko huippulukemilla, niin Hilkka sanoi ensimmäisessä keskustella hänelle, että jos et mitään muuta pysty, niin hauku minut. Ja minä sanoisinkin näin, että silloin kun sinut haukutaan kristittyjen edustana T-tuvassa, sinä olet voittanut ensimmäisen erän pisteet kotiin. Hän pitää sinua tarpeeksi arvostettuna kristikunnan edustajana, että edes viitsii sinut haukkua. Hän pitää sinut tarpeeksi arvokkaana, eihän hän ketä tahansa tuolla kadulla mollaa. Mutta silloin, kun hän purkautuu sinuun, niin se on jo merkki siitä, että sinä olet saanut ensimmäisen kontaktin. Huomatkaapas vaan, että nämä nuoret, kun ottavat meidät tarpeeksi vakavasti, miksei ne puraa sitä sisuansa T-tuvan emäntiin tai johonkin ovimiehen, kyllä joskus näinkin. Mutta silloin, kun sinä olet saanut kontaktin häneen, hän alkaa arvostaa sinua tarpeeksi pätevänä kristityn tai Jumalan edustajana, sen jälkeen hän saattaa haukkua sinut. Ja sinun täytyy olla tyytyväinen, sillä sen jälkeen saattaa syntyä äärettömän mielenkiintoinen kontakti. Koska tässä aikaa kertaa lyhyesti esimerkki, olin kerran T-tuvastolla Varkaudessa, ja se oli eräs pitkätukkainen poika, joka vaan rummutti pöytänsä, ja 5-6 yritti käännyttää häntä melkoisella innolla, ja poika vaan viheltelee siinä, ja välillä katsoi hyvin ylimielisesti, ja sitten nämä nuoret tuli hätiin, minunkin tykönsä on tullut hyvä ystävä auttamaan, kun ei tee mitäänlaista vaikutusta tähän kaveriin. Me huomasin heti, että mitta on täynnä melkein kiehuu, kuule hiuksen latvoissa. Ja siinä istuin vähän aikaa, poika heti silmäykset, ahaa, uusi isäntä lisää, täytyy pitää varansa. Siinä hetken aikaa juttelin ja sanoin sitten, että kuule, oot sä koulussa vai duunissa, niin en ole kummassakaan. Senhän vastasi. No mistä sä tuota rahaa ja tuota hintaa saa?
Sitten hän jo katsoi vähän pitempään ja karjasi, että en mitään.
Kyllä minä arvasin, että aha, nyt alkaa kerää purkautua ja sitten jatkoin, että no kuule, nää, oletan, että sä ehkä olisit aika katkeraa. Ainakin mä olisin sinun housussa aika katkeraa. Sitten hän katsoi molemmilla silmille ja hökäsi, että niin mä onkin. Ja kuule, siitä syntyi kontakti. Mä aloin pikkuhiljaa kertoa Nicky Grootsin uskoon tulosta ja kaikesta muusta. Ja sitten pieni liike vaan. Minä nyt en väitä, että minä aina olen Jumalan johdossa, mutta sillä kertaa satun olemaan. Sokeakin kana löytää kultajyvän, kun oikein paljon nokkii. Annoin hänelle Nicky Grootsin puhekasetin, joka oli täällä Helsingissä äänitetty. Mä sanoin, että tuossa on sulle toi kasetti. Mä en tiedä, tavataanko me koskaan, mutta kuuntele ton kaverin todistusta. Se kävi hiljattain Helsingissä ja lähdin pois Varkaudesta. Sitä kulunut on 4 vuotta aikaan. Menen nyt käymään Varkauteen. Eräs seurakunnan tytöstä tulee hymyillen ja sanoi, että Hannu, mä oon mennyt kihloihin, että onnittele. Ja hänen vierellään seisoo hyvin fiksun näköinen poika. Minä tuon tytön tunsin ja onnittelin, mutta mä ojensin käteen ja mä sanoin, että kuka sä sitten oot? Ja katso vähän, kun sanoin, että tunne. Ja sanoin, että sulla on tuttuja piirteitä, mutta en tunne. Mä oon se pitkätukkainen hippikaveri, joka oli siinä T-tuvassa. Ja se, mitä hän kertoi, ei hän tullut lonkalta uskoon. Hän sanoi, kun mä menin kotiin, niin mä hetken kuuntelin ja äänitin rokkia päälle koko sun kasettiin. Mutta se, että vieras isäntä antoi mulle ilmaisiksi, silloin ne kasetin maksoi 10 muistaakseni, 10 kasetin. Niin sanoi, että tiedätkö, mä pohdin pitkään, minkä tähden sulla oli tuommoinen mahdollisuus, tai miksi sä halusit antaa. Ja 2 vuoden päästä tämä poika kelattiin maailmaan. Joskus joku pieni tilanne, kontakti, teko on enemmän kuin tyhjät sanat, jotka eivät aina tavoita. Keskustelu on edestakainen sanaliikenne. Se on nyt minun oma suomennokseni, mutta kelvatkoon nyt tässä kertaa. Se on siis se sanoja liikennöidään edestakaisin. Tulen tuossa ehkä seuraavalla tunnilla sitten pikkasen tähän edestakaisen liikenteeseen, miten me saamme tämän liikenteen pelaamaan. Tietysti jos toinen on kuin mykkä aasi, niin eihän se liikenne pelaa. Silloin meidän pitäisi löytää jonkunlainen mahdollisuus tämän ihmisen sisäisen maailman, mutta meidän tulee muistaa tämä. Muuten muistaa silloinkin, kun me keskustelemme tämän edestakaisen liikenteen kanssa meidän mestarimme kanssa. Minulla on se paha tapa, että kun minä olen puhunut, kun Runeberg ja sitten, kun Jumala pitää ruveta puhumaan, niin tuolla se vipeltää jo autonsa kanssa monen kilometrin päässä. Ei silloin ollut aikaa kuunnella. Ja meillä pitäisi olla aikaa. Yksi sellainen asia, tulenkin tuohon sitten, kuinka teet tuvassa välttämätöntä meillä on olla myöskin aikaa. 5. asia, kuuntele, niin sinua kuunnellaan. Ja minä sanoisinkin jo tässä yhteydessä, jos sen tulee uudelleen ja sivutetaan, että onko se tuo seuraava sana, mitä me ajan takaa? No ei, tässä on nyt se 7 minuutin maksimitarkkuus kuulla, mutta kuuntele, niin sinua kuunnellaan, ja siihen voitaisiin liittää, joka tulee myöhemmin sitten jossakin tuolla kalvolla piirti, niin kysy, minä kysyn, sinä vastaat. Kyselytekniikka on eräs myyntialan avainsanoja. Alkaa kysellä tältä ihmiseltä. Ei ensimmäiseksi kysellä, että ootko uskossa, ootko kastettu, kuulutko seurakuntaan, vaan kysellä niitä asioita, jotka hänelle ovat tärkeitä. Tuolle pojalle oli tärkeää, että oliko työssä tai koulussa ja mistä sai rahaa. Tai niin edelleen. Pikkuhiljaa keskustelu voi siirtyä sitten sille alueelle, jonka tänne me olemme liikkeellä. Mutta meidän täytyisi kesyttää näiden ihmisten mielenkiintoja huomioon. Ylivainion Niilolla on tyypillinen ominaisuus kesyttää ihmisten huomio ja palauttaa ihmiset niin kuin maan pinnalle. Minä muistan aina, kun hän tuli tämän viimeisen valtaan nousunsa jälkeen, noin sitaateissa. Tuli tuonne Kouvolaan ja rukoushuoneessa oli mummut jo jonottanut toista tuntia, sitten ne täytti ja se oli sillä selvä kirkko täynnä. Mistä, ei tuolta, ei vielä näy. Sitten kun Niilo tuli sieltä takaovesta, tuolla tavalla se kävelee, joo. Noin se heiluttaa kättä. Ihmiset ihan melkein silmät kuule palokseksi seurasi kaikki, että nyt se ihmemies tulee. Ja Niiloa harmitti tuon niin silmittömästi, niin kuin vieläkin harvittaa. Ja
Hän ensimmäiseksi siirkas takkinsa pois ja tuota heilutti sitä ilmassa, jos jollakin mulla on kuuma, niin heitä takki pois.
Ihmiset katsoi ihmeessä, että noin maallisen sanan sanoo. Tuomo oli ihmeellinen mies.
Ja niillä on vielä harmitti niiden ihmisten tuijotus, niin ensimmäiseksi kun nousi, että se olisi kädet ylhäällä puhunut kielillä siinä yleisö edessä, niin Niilo aloitti puheensa näin, että onko joku arvorouvista saanut tänä aamuna kullaltansa kukkia.
Oikein suhina kävi, miten se tunnelma laski siinä salissa.
Joo,
mutta tiedättekö ne ihmiset vapautu? Tähän onkin entinen Niilo, tämä on nipaa vaan. Mutta tästä onkin mukava kuunnella. Hänellä oli kyky kerätä näiden ihmisten mielenkiinto. Eino Manninen muuten, jos te jotkut olette, monet olette julistajia. Eino Manninen antoi tämän seurakunnan eräs perustajia, antoi tällaisen neuvon meille Raamattukoulussa. Saat naurattaa kuulijoita, kun pystyt itkettämään samoja kuulijoita. Minä nuorempana työntekijänä kerran yritin naurattaa ja naurukin loppuun saakka. Ja siinä kyllä saa olla varovainen kyllä vieläkin sillä tavalla tapahtuu. Mutta te olette semmoisten väkeä, että kyllä te osaatte itkeäkin, kun Jumala sitten itkettää. No niin, sitten menisin tällaiseen asiaan. Mitenpäin nämä kalvot nyt sitten, että ne ihan vinkkelissä ole. T-tupa ei ole se toiminnan niin kuin varsinainen tarkoitus tai piste. T-tupa on synnytyslaitos. Tämä on David Wilkersonin sana, ja minä mielelläni lainaan tätä hänen sanansa. Jopa Saksassa joissakin T-tuvissa on niin tiukka kontrolli, että kun T-tuvassa on uudesti syntynyt, niin sen jälkeen ei palata enää T-tupaan muuta kuin sitten ollaan jo työryhmässä mukana. Sen jälkeen siirrytään sen seurakunnan pariin, joka tekee tätä T-tupaa työtä. Että älkää nyt hyvät ystävät vain ajatelko, että T-tupa nyt on se erillinen toiminta ja nyt alkaa sitten semmoinen T-tupa herätys tai tämmöinen. Se on oma toiminta ja T-tuvan työntekijät... Minulla on muuten hirmuisen huono piirustustaito. Koulussa opettaja koki aina vatsaväänteitä, kun katseli mun piirustuksia. Ja tuo pitäisi nyt kuvata T-tupa ja noi on sitten kavereita tuolla pöydän ääressä. Mutta joku voisi luulla vaikka ruumisarkuksi niitä. Mun täytyy aina suomentaa niin kuin nykyiset taiteilijat kuulemma, kun ne piirtää taulun, niin siihen täytyy aina alle laittaa, mitä se esittää se taulu. Ja se on vähän samanlainen taiteilija. Siis T-tuvaryhmät koostuu, tämä nyt on tuttua teille, mutta kertauksen vuoksi, ne koostuu neljästä. Ja nämä neljä ryhmää täytyisi olla kaikissa T-tuvissa. Kukaan näistä ei saisi puuttua. Minä olen asettanut nämä jonkinlaisen järjestyksen ja mielelläni panen ensimmäisenä rukoilijat. Ensinnäkin Saksassa oli näin tiukkaa. Että esimerkiksi jos edellisenä iltana et ehtinyt rukoushetkeen, kun T-tuvan työryhmä kokoontui rukoilemaan, seuraavana iltana sinulla oli porttikielto T-tupaan, vaikka olit itse T-tuvan vetäjä. He pitivät tätä näin tärkeänä, tätä rukousta. Mutta kun T-tupa avautuu, niin yksi ryhmä rukoilee koko ajan, jos se on auki 7.19.23. 19.23 on ryhmä, joka rukoilee jossakin sivuhuoneessa koko ajan. Katsokaa, kun meillä ei ole taistelu ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja vastaan. Ja yhden ryhmän täytyy olla tykistön ääressä ja Jeesuksen nimessä sitoa nämä pimeyden vallat ja perkeleen voimat. Eihän ne nuoret pyhity, kun ne tulevat T-tupaan. Niissä on samat demonit ja pimeyden vallat kuin kadullakin. Ja ne saattaa ruveta hillumaan siellä T-tuvassa. Ja nyt Jeesuksen nimessä täytyy Jeesuksen nimessä sitoa nämä nuoret ja ne pimeyden henkivallat. Ja Jeesuksen nimessä olla yhteydessä Jumalan maailmaan, että myöskin nämä rukoilijat saavat avun. Tässä rukoilijoiden joukossa siellä voi olla vanhempaa väkeä. Siellä voi olla niitä, jotka ovat ehkä muuta tuossa T-tuvassa katsovaivassa tehdä. Mieluummin minä näkisin, että nämä rukoilijat... eivät ole sellaisia rukoilijoita, että 10 rukoilijaa, sä rukoilet Martinlaaksossa, missä sä olit Haakassa, entä sä olit siellä Lohjalla ja sä olit Porvoossa, ei. Vaan ne rukoilevat, jos Saalemissa on T-tupa, niin tuolla on toimisto, siellä ovat nämä rukoilijat paikan päällä. Sillä siellä kotona saattaa olla, että puhelin soi ja koiraa pitäisi viedä ulos ja paljon muuta ja lapset kiukkua ja me kokoonnumme siinä rukoilemaan. Sitten siellä on nämä kadulle lähtijät, eli kutsujat. Tässä työssä voidaan käyttää myöskin ehkä äsken kääntyneitä. Tämä on ainut työmuoto, jossa voitaisiin käyttää äsken kääntyneitä. Sillä he, jotka ovat kadulla Hämeenlinnassa, te, jotka silloin sen ensimmäisen hippiherätyksen aikaan, jos sitä aikaa siellä on vielä sellaisia, jotka muistatte, niin nämä vasta uskoon tulleet kadun nuoret olivat parhaita vetonauloja, kun lähtivät tuonne kadulle. Sillä heillä on kontaktit, heillä on tuttavat, heillä on ne piirit, joissa he ovat olleet. Ja usein kadulle lähdettiin kaksittain, mieluummin kolme. Sen tähden, että jos joku oli heikoilla, niin toiset tukevat. Ja aina jos joku vastakääntynyt lähtee kadulle, hänellä täytyy aina olla mukana kauemmin uskossa ollut. Ei missään tapauksessa häntä pitäisi laittaa sinne tuon yksin tai toisen vastakääntyneen kanssa, hän saattaa heikoilla. Emännät tai isännät, pojat, tytöt, nuorukaiset, neitoset, isaret, veljet, kaikki pystyvät teetä keittämään ja tarjoilemaan. Muistan Porin teetuvassa Jeesus-festivaalien aikaan. Tervetuloa tuonne Porin töihin ensi kesänäkin, kun on Porin jatsit. Teetupa avautui illalla 22 tai 23. Ja eräskin kadun kaveri, kun tuli siihen pöytään, niin siellä oli yksi opettaja, joka tarjoili teetä, ja yksi oli teknikko ja yksi oli diplomi-insinööri. Minua huvitti, kun nämä nuoret innokkaat veljet kantavat teetä ja korppaa tuolle pojalle, joka oli merimies, niin mä sanoin, että kuule, tiedätkö noiden kaverien ammatteja, jotka palvelee sua tässä pöydässä? Tiedätkö, että ne ei saa mitään tästä illasta. Ja tiedätkö, mitä, kun toi on toi koulun voimistunopettaja, toi on tuolla tehtaalla diplomi-insinööri ja toi teknikko-osastopäällikkö. Toi se mies siinä pöydässä, se nuorukainen siinä pöydässä, katseli monttua auki, että miksi ne minua palvelee. Me saimme hyvän keskustelun aiheen, minkä tähden häntä palvelevat. Ja sitten on pöydässä nämä keskustelijat. Tähän keskustelun evankeliointiin tulee vielä lähemmin, mutta on merkillinen asia, että monet pelkää tuota pöytätilannetta. Se luultavasti johtuu siitä, että he pelkäävät, että heidät narutetaan kysymyksillä, knoppikysymyksillä. Toiset tulevat teetupaa sitä varten, että he voivat saada tämän. Ja se, joka ei uskalla tulla narutetuksi joskus, siis se pussitetuksi keskustelusta, niin hän pysyköön poissa teetuvasta. Jonka kantti ei kestä sanoa koskaan. Minä olen tällaisille henkilölle antanut semmoisen myrkkisäännön, että näistä selviää kuule semmoisella yleisvastauksella. Kuule, minä en tiedä tuota. Minä muistan, kun kerran pojatkin katsoi pöydässä mua pitkään, että kuule, onko sulla varaa myöntää, että sä et tiedä, mitä sinä on, ja monta kertaa. Ja sä et usko, miten se laukaisee tilanteen. Se on äärettömän hyvä, ja sitten voi kyllä kertoa, että kuule, mä en tiedä tuohon nyt vastausta, mutta vartuppas vähän aikaa, kun mä etsin, minua viisaampia etsin, niin minä tuon sinulle vastauksen. Katsos, kun me usein, meillä on sellainen synnynnäinen tapa esiintyä täältä PC-systeemillä myöskin hengelliset vastaukset. Me kyllä nauramme sille pikku Kallelle, joka joulutotari kainalossa tuli isänsä eteen vatta pystyssä, sanoi, että pappa, jos et saatu jotain tietämään, niin viittiksi kysyy sitten multa. Mutta kuule, tämä hengellinen, merkillinen pöhösauki tahtoo tulla vielä uskon elämässäkin, että minä tiedän. Minä muistan, kun menin Billy Grahamia kuuntelemaan vuonna 1952 stadionille, ja minä nuorena lyseolaisen ajattelin, että kerta kaikkiaan nyt minä otan kaiken talteen ja mä saan aiheita elämäni puheisiin. Ja tiedätkö, minua alkoi jo puolessa välissä saarnaa ottaa päähän niin hirmuisesti. Minä ajattelin tehdä meidän pyhäkoulun opettajakaan puhua noin yksinkertaisesti kuin tuo ihme mieleen. Se oli vain, että sä olet syntinen. Ja Jeesus on syntynyt tänne ja kuollut, noussut ylös, ja jos sanot Jeesukselle kyllä, niin auttaa sinut ja vapauttaa sinut ja pääset sinne. Se on suunnilleen tätä se saa. Ja mä totesinkin, että sen tehokkuus oli sen yksinkertaisuus. Sen tehokkuus oli sen yksinkertaisuus. Ja älkäämme pyrkikö kaksinkertaisuuteen näissä asioissa, sillä se usein epäonnistuu. Keskustelija tässä pöydässä on äärettömän tärkeää, että hän tulee tuohon keskustelutilanteeseen vielä enemmän. Minä oikeastaan siihen enää palakaan, muuta kuin sitten toisella tunnilla. Mutta on äärettömän tärkeää, että tämä keskustelija vaikka hän olisi yksin taikka hänellä olisi monta, niin tämä keskustelija johtaa keskustelua. Älkää päästäkö teetupaa pöydässä keskustelua viimeiseen diskoiltaan ja viimeiseen rockjuhlaan ja viimeisiin iskelmäfestivaaleihin. Ei teetupa ole näiden keskustelujen paikka. Teetuvan keskustelijan täytyy hoitaa niin hienosti, että se keskustelu pyörii nyt sillä alueella. Me saatamme kyllä purkaa tätä nuorta, mutta me puramme häntä hänen omista ongelmistansa, mutta minä olen ollut teetuvissa, joka koko illan nuoret keskustelee, että kuule, minkälaiset bileet pidettäisiin lauantaina. Juu, viime lauantaina oli kuule hienot, kaikki sammu. Ja eihän tämä ole teetuvaa keskustelu, silloin jotain on pielessä tässä hommassa. Silloin pitäisi keskustelijan olla tilanteen tasalla, ja semmoinen nyrkkisääntö David Wilkersonin työssä oli jo silloin ja varmasti nytkin, että teetupaa eivät pidä kadun nuoret, vaan te pidätte teetupaa. Ja me pidämme teetupaa. Katsos, kun he ovat tottuneet siihen systeemiin, että kun me mihin tulemme, niin me hoidamme homman kotia. Mutta meidän pitää pikkuhiljaa määrätietoisesti antaa ymmärtää, että me pidämme tätä teetupaa. Minä en tällä kalvolla nyt oikeastaan palaisikaan tähän asiaan. Minä palaan sitten tuohon Raamatun tapahtumaan. Mutta mä haluaisin tähän loppuun ottaa edelliseltä kalvolta, tai seuraavalta kalvolta, niin sanotun aikakolmion. Mites pääsin? Noin pääsin. Tämä on aika mielenkiintoinen, me eritään tässä jossakin minuutissa käydä tuo lävitse. Aikakolmio koostuu normaalielämässä. Siinä on määrätty osa työllä. Siinä on määrätty osa vapaa-ajalla. Ja siihen kuuluisi myöskin määrätty osa, siis Jumalan palveluksen. Aika, joka käytetään myöskin tavalla tai toisella Herran kanssa yhteydenpitoon. Ja tuossa vieressä on semmoinen mielenkiintoinen pikalaskelma. Normaali ihmisellä työhön menee 40 tuntia. Tässä nyt on tietysti liikkumavaraa noin keskiverto. Lepoon ehkä 50 tuntia. Jälleen semmoinen keskiarvo. Jos hän on kristitty, hän istuu ehkä 20 tuntia kokouksessa. Voi olla, että toi on huisin korkea luku. Mutta me päädymme vasta lukuun 110 tuntia hänen viikostansa. Hänelle jää vapaa-aikaa 58 tuntia. Ja vaikka tässä nyt vielä tunteja viirataan sinne tai tänne, niin te ymmärrätte, että tämä vapaa-aika kolmio on äärettömän tärkeä. Ja minä olen jatkuvasti uskoville nuorillekin sanonut, että teidän pitäisi ohjelmoida. Ajatelkaa nyt, jos tästä kolmiosta joku nurkka nypätään pois. Vaikka ihmiseltä puuttuu työ, niin se on äärettömän vaikeaa hoitaa elämää. Jos ihmiseltä otetaan pois tämä Jumalan yhteyteen säädetty ja suunniteltu aika, niin silloin taas piiputtaa. Jos ihmiseltä otetaan vapaa-aika pois, on aivan selviö, että jonkun ajan kuluttua, jonkun vuoden kuluttua tämä ihminen on sisäisesti vammautunut tavalla tai toisella. On se sitten vatsahaava, on se sitten stressi taikka joku sydänhäiriö, mutta tämä ihminen, ja se on muun muassa liikemiesten vaikeus. Ja tuossa keskellä on nyt tämä joustovaraa, tai semmoinen alue, että työ saattaa viedä enemmän, Jumalan aika enemmän, vapaa-aika enemmän. Ja nyt minä sanoisin erään asian vielä lopuksi. Monet sanoivat, että juu, kyllähän minä annan Jumalalle aikaa. Nytkin tänäänkin aion antaa 4 tuntia, jos olet koko ajan, tai mitä te täällä olette. Mutta huomaa, että tämä aika, jonka sinä nyt niin kuin annat Jumalan käyttöön, se on sinua itseäsi varten. Ja nyt meidän pitäisi löytää myöskin aika, joka on niin kuin Jumalalta saatua aikaa lähimmäisiämme varten. Sinä istut kokouksessa ja soitat. No, se voi olla kyllä, ainakin Maukka on sitä mieltä, että silloin ollaan toisia varten, kun puhalletaan. Mutta kokouksessa me usein istumme itseämme varten, me otamme vastaan. Mutta nyt meidän pitäisi löytää elämässämme määrätty määrä aikaa, että me annamme toiselle. Tämä vapaa-aika, tämä vapaa-aika kolmio on äärettömän tärkeää muistaa myöskin teetuvassa. Tämä nyt on vanha, mutta sain tässä niin kuin aiheen tämän ottaa, kun piirtelin tuon tuonne. Mutta on nuoria, jotka tulevat kadulta uskoon, he eivät kykene käyttämään aikaansa oikein. Ja Teetuvan työntekijän, eli hengellisen tukihenkilön, johon kohta tulen, niin tämän täytyisi ohjelmoida tämä nuori. Minun tuttava piirissäni on eräs evankeliumin työntekijä. Hän kohtasi rukousalttarilla jossakin kaupungissa tytön, joka oli ollut monta kertaa vankilassa, kadulla, käyttänyt aineita, alkoholia. Ja tämä tyttö oli yrittänyt monta kertaa kuiville, ja siitä ei koskaan mitään tullut. Ja tämä uskovainen työntekijä, sananjulistaja, totesi, että tämä tyttö ei kykene ohjelmoimaan vapaa-aikaansa. Ja hän alkoi sen ohjelmoida. Hän ottaa tämän tytön kotiinsa ja hommaa hänelle työpaikan. Ja ajatelkaa, niin tarkkaan oli tämä tässä työpaikassa käyntikin, että kun hän tuli illalla bussilla, niin jos ei tullut sillä bussilla, millä sovittiin, niin tämä hengellinen tukihenkilö kysyi, että kuule, missä sä olit 10 minuuttia? Miksi et sä tullut sillä bussilla? Ja tämä tyttö joutui selvittämään. Joku ajatteli, että se on orjallista. Se ei ollut orjallista, vaan se oli varotoimenpide, koska tämä tyttö ei pystynyt edes yhtä tuntia käyttämään. Se aina liksahti väärin. Tämä tulee vastaan alkoholistina narkomaanin kohdalla. Olettehan lukeneet David Wilkersonin hoitokeskuksiin, kun narkomaani tulee, joka on pitkään ollut, niin 2 viikkoon ei yhtään kontaktia ulkopuolisiin henkilöihin. Ei yhtään puhelinsoittoa, ei yhtään tuttavaa, joka tavataan, eikä yhtään kirjettä, jota ei avata etukäteen. Siksi, että tämä ihminen täytyy, hänen sisäinen tällainen varustuksensa täytyy päästä kasvamaan ja vahvistumaan. Tämä tyttö, josta kerroin teille tuon suomalaisen saarnamiehen kotona, meni vuosia, mutta tänä päivänä tämä tyttö on täysin työkykyinen, parantunut noista sisäisistä vammoistansa ja hoitaa ammattinsa. Nyt hän jo saa tässä perheessä välillä auton mukaansa, lähtee käymään kotonansa Keski-Suomessa ja pystyy hoitamaan aikansa oikein. Mutta hänellä oli aika, jota hän ei pystynyt hoitamaan oikein. Mutta sanoisin myöskin lopuksi, että kumpa me itse osasimme hoitaa aikamme oikein. Tässä on suuri vaikeus. Hyvästä tahtoo tulla parhaan vihollinen. Vielä sanoisin meille, joilla on taipumusta mennä liikaa. Vaikka minä olen jo iso isä, mutta minä en tuosta taudista ole päässyt. En tiedä milloin se paranee. Mutta jotka emme, niin meidän pitäisi ymmärtää, että Jumala on luonut ihmiselle vapaa-ajan, joka pitäisi myöskin oikealla tavalla käyttää sisäiseen latautumiseen, henkiseen latautumiseen, fyysiseen latautumiseen ja tällä tavalla päästä jälleen kohtaamaan niitä uusia haasteita. No se ei varsinaisesti enää kuulu nyt tähän työhön, mutta ajatelkaa, jos Teetuvan työntekijä itse on ei ole tasapainoinen. Esimerkiksi jos pinna palaa liian nopeasti. Sanoisinkin, että jos Teetuvassa pinna palaa kuule, niin siirry Teetuvaan yläpuolelle tai alapuolelle, tai älä istu Teetuvassa. Siis meidän täytyy pystyä kohtaamaan vaikeita ihmisiä. Ja jos me emme pysty heitä kohtaamaan henkilökohtaisessa keskustelussa, niin emme me pysty heitä myöskään silloin auttamaan. Timo olisi ollut ammatti-ihminen tätä laulattamaan, kun se on levyttänytkin, mutta ammatti-ihmiset tulee sitten kohta perässä. Aha. Nyt me menemme sitten eteenpäin tästä asiasta. Ja nyt minä jotakin haluaisin puhua hengellisestä tukihenkilöstä. Ja tämä hengellinen tukihenkilö, katsotaanpas nyt. Mennään nopeasti lävitse, ennen kuin menetään hengellisen tukihenkilöön, niin mennäänpäs nopeasti lävitse. Keskusteluhetki tuolla T-tuvat. Tämä nyt on tuttua, mutta jos siitä jotain uutta jollekin hyötyä on, niin olen kovasti iloinen. Miten keskustelen? Tämä on, pitäisi olla ilman muuta selvä asia, mutta niin on vaan, että me emme aina osaa keskustella. Nyt tuo merkki tuolla ei ole punaisen ristin merkki, vaan minä sanoisin näin kansanomaisesti, muista plus evankeliumi. Myönteinen evankeliumi. Se on myönteinen asia, ja meidän pitää tuoda se myönteisenä asiana myöskin näille ihmisille. Joskus kuulee tällaisia todistuksia, että tulee mieleen melkein tupakka-aski, jonka kannessa on sääriluut ristissä, ja sanon isku lause, että polta meidän merkkiä, niin tällaiseksi tulet. Ja pääkallon kuva. Tämä ihminen saattaa sanoa, että kun mä tulin uskoon, niin mun koti, väki ajoi mun pois sieltä kotoa ja sitten mun kaverit kaikki jätti minut ja mä joudun jättämään työpaikkanekin sen takia. Mutta niin ja siellä Raamatussakin sanotaan, että ota ristisi ja seuraa minua. Nämä kaikki asiat voi olla totta, mutta huomatkaa, että hänen täytyy myöskin tuoda tämän evankeliumin myönteinen puoli. Ja hyvät ystävät, jos me kristityt emme tuo evankeliumin myönteistä asiaa, niin kuka sen tuo? Sen myönteisen asian. Ei se tarvitse aina sitä Pepsodent hihitystä ja hymyä olla. Mutta se on myönteinen. Minä myötä elän tämän asian. Ja pankaapas merkille, esimerkiksi jos olette nähneet ihmisen, joka on vasta tullut uskoon tai vasta täyttynyt pyhällä hengellä, niin ne kyllä sitä saa kyllä kiukkusen näköisesti, kuule vaikka pistäisi naskalilla. Kerta kaikkiaan. Siinä on jotain semmoista myötä elämistä, joka sykkii. Ja sen ottaisin jälleen esimerkin Niilo Ylivainiosta. Niilo Ylivainion niin jotenkin evankeliumin myönteinen esimerkiksi, kun hän keskustelee lehtimiesten ja kriitikkojen kanssa. Jopa Veltto Virtanenkin, kun Veltto oli tuolla teltalla ja kävi Niiloa tapaamassa, niin sanoi, että no täytyy sanoa kyllä, että ei tuo mies kyllä ärsytä ja kiukuta ketään. Siis se vaikutus, myönteinen, avoin vaikutus. Nyt kolme M-kirjainta, jotka haluaisin jättää teidän mieleenne. Nämä ovat minua viisaampien ajatuksia, mutta haluaisin ne teille toistaa. Nuoret eivät nyt niin paljon ole kiinnostuneita historiallisesta Jeesuksesta, vaan heitä kiinnostaa, onko se Jeesus tänä päivänä toimiva. Ja ensimmäinen asia, jonka haluaisin sanoa, on tämä, että heitä kiinnostaa, millainen olit ennen, kun tulit uskoon. Häntä kiinnostaa se asia. Sieltä kyllä voi tulla lähemmäksi, jos ei näy sinne perälle. Me yritimme vähän korjata, mutta se ei vielä ole niin paljon. Siis millainen olit ennen kuin tulit uskoon? Nyt nimittäin heitä kiinnostaa se sen tähden, ja sen tähden me tarvitsemme Teetuvassa työssä niitä nuoria, jotka ovat sieltä heidän keskuudestaan lähtöisin. Tyypillinen kysymys, kun ne sanovat, että kuule, olisi mukava, että säkin tulisit uskoon. Oliko sun isäs uskossa? Oli, aha. Oliko sun äiti uskossa? Oli, jaha. Kato, mäkin olisin sun housuissa uskossa. Mutta kato, kun on tällaiset nämä olosuhteet. Ja nyt nämä nuoret keskustelussa, me ehkä löytyykin tuolta, mitä tässä keskustelussa pitäisi nyt lähinnä sitten myöskin löytää. Kerro ymmärrettävästi se sanoma. Minä sanoisin ihan, että suomenna evankeliumi hänelle. Minkä tähden? No kun ei nämä nuoret tiedä, jos sanot, kun ne kyllä on ollut autuassa tänä päivänä. Kerta kaikki oli siunattua, niin siunattua aamusta lähtien. Ja kun niillä on minkälaista kuvaa, että minkälaista oli siunattua. Ei ollut urheilukilpailussa siunattua, eikä ole autuassa tarjousta valintamyymälössä, eikä mitään muutakaan. Niin kato, on jo sanat, joita he eivät tunne. Nyt sinun täytyy selvittää, mitä on, kun on siunattu olo ja kun on autuas olo ja niin edelleen. Ei se ole vain se Tapani Sopasen vaimon kokemus, kun meni ensimmäinen kerran Lappeenrannan Betaniaan ja siellä todisti sisko ja sitten oli vuorossa veli ja sitten taas sisko ja siellä joku kerkoi Egyptin lihapadossa, jonka ääressä mekin ennen istuttiin, niin se nykäs kaveri ja sanoi, että nämä sukujuhlat lähdetään kotiin, ne rupeaa kohta syömään. Mutta sitten selvisi, että nämä toiset tarkoitti ihan täysin totta, mutta minä painottaisin tuota asiaa, että ystävät, me elämme uusi pakanamaan. Näiden nuorten ilmapiiri on niin kaukana hengellisestä terminologiasta, ei se merkitse, että me kadun slangia heitämme, se tuntuu hullulle. Mutta meidän täytyy suomentaa, kertoa se ymmärrettävästi. Jos Filippus kysyi hoviherralta, ymmärrätkö mitä luet, ja oli ministeristä kysymys ja sanoi, että kun en ymmärrä, kun ei kukaan selvitä. Sinun tehtävästi on selvittää sillä tavalla, kun osaat ja taidat. Toinen asia. Karta kliseitä. Ole luonnollinen. Ihan tavallinen. Joskus tavallisuudella saattaa saada kiinni kuule knoppikysymyksen. Kerron erään sananvalmiin vanhan evankelista, joka oli jo ehtoopuoleen ehtinyt. Ja kun sitten kerran, kun oli auto lakko, niin liftasi kyytiin tuolla maantiellä ja kaksi hienoa herraa otti. Ja kävi selville, että oli helluntailainen evankelista ja nämä miehet ajattelivat, että aha, me pannaankin tämä mummo hiljaiseksi. Ja toinen sanoi, että no, kun te olette nyt ammatti-ihminen, niin mistä se kai nyt se sai vaimonsa? Ja jäävät odottamaan, niin tämä Sandra-sisko sanoi, että en mä sitä tiedä, mutta sanokaa, mistä mä saisin.
Mä sanoisin, että käytä huumoria. Sopivassa mittakaavassa. Kun katsoin Katrin Kulman ja kun hän rukoili sairaiden puolesta ja ihmiset olivat toiset niin kertakaikkiaan penkissä jännittyneet melkein pyhyys tippu sormien päistä ja Kulmani välillä kun ihmiset kokee Jumalan voimaa ja hämillään, niin Kulmani nauru siinä niin kippurassa siinä lavan reunalla ja minä ajattelin, että no ei se Jumalan henki näköjään millään tavalla karkonut siitä asiasta. Siellä ei saanut muuten ääneen kiittää eikä muuten, mutta siellä sai taputtaa valtavasti, kun joku parani. Eikä se Jumalan henki karkonnut. Luonnollisuus saattaa Teetuvassa auttaa lähestymään tätä. Katsos, kun niillä on sellainen ihmeellinen käsitys, että ne uskovaiset ihmiset, milloin ne kuuleman penkkien alta ja taitaa seiniä myöten ja jotain ihmeellisiä kieliäkin ne opettelee, ja ne koko ajan kuule tuntusarvet pystyssä, että milloin se pamauttaa nyt sen vieraankielisen osan. Ja huomaa, että nämä on ihan tavallisia ihmisiä. Näiden kanssa voi puhella ihan, että miten se Virenin aika olikaan, jos tämä on urheilijatyyppi. Nähän te kiinnostaa jotkut tuollaiset asiat, ja näin sinä voitat tällä kysy sinä, minä kysyn sinä vastaat. Kunnioita toisin ajattelevaa. Älä halveksi. Minä en koskaan voita esimerkiksi, jos toisella on esimerkiksi sanotaan nyt hengellisissä piireissä, toinen kasten näkemys kuin minulla. Jos minä koko ajan irvailen hänen kasten näkemyksestään, niin minä pilkon häneltä korvat. Hän ei kuuntele enää minkälainen minun näkemykseni oli kastetotuudesta. Jos toinen ei usko näihin asioihin, kunnioita silti hänen ajatuskantaansa, niin sinä voitat paljon. Ja nyt minä tulin tuohon asiaan, samaista itsesi keskustelutoverisi kanssa. Älä ammu maalin ylitse, äläkkä ammu maalin ali. Mitenpä se nyt sanotaan? Siis yritän tähdätä maaliin. Otan esimerkin. Jos joku narkomaani menee ja tapaa jonkun johtajan poitsun, joka vetää punaisella urheiluvaunulla ja ruuvaa ikkuna. Ei kuule, anna säkin elämässä Jeesukselle, tuu T-tupaa. No, mistä sä oot? No, mä olin 10 vuotta käytiin aineita, niin se kaveri viisaa peukalulla. Joo, kato, se oli sulle hyvä. Kato, mä en tarvitse. Maaliin ei osunut. Tai sitten joku hyvän kodin lapsi tulee ja menee sinne, jonka tapaa tuolla huumehumalassa tai resupekan tuolla kadulla ja sanoit, kuule, anna säkin elämäsi Jeesukselle. Ja sitten se tekee nuo kysymykset. Sun äitis oli uskossa, isäs uskossa. Ahaa, juu kyllä, kuule mäkin sun tilanteessa. Ammus meni ylitse, se ei osunut maaliin. Yritä löytää joku kontakti. Ja sen tähden eri tasossa olevat ihmiset, kadulla olevat nuoret pystyvät evankelmään katunuoria, koulussa olevat nuoret koulunuoria. Tässä juuri kävi Oulun yliopistosta, Tekusta, oli joku kaveri täällä, missä sä istut? Kävi äsken pyytelemään, siellä istuu, kuumatka filmiä. Hänellä on nämä Tekun opiskelijat sydämellänsä ja jo hieroi kynsiänsä, että millä minä saisin tämän asian. Minä olin tuon kuumatka filmin, kerron vain esimerkiksi kuumatka filmin kanssa Kauhavan ilmasotakoulussa. Ja vaikka minulla oli kuumatka filmi, mutta siellä oli todistamassa Suomen näitä koelentejä muuten nyt tullut uskoon. Siitä hävittäjälaivuista, jotka puukalla tekevät ne kuviot eri lentonäytöksissä, niin noista kavereista on 3 tullut uskoon, nyt vaan jännää, milloin tulee 4. Ja sitten kun oli tietoa, että nyt näitä uskontuleita poikia todistaa, yksi poika tuli armeijan puukalla sinne Kauhavan kentälle ja aamulla lähti pois, niin mä sanoin, että kyllä on aikoihin eletty, kun illan puhujat hävittäjällä lentää paikkakunnalle. Mutta kuule, ei niitä toisia lentäjiä niin paljon kiinnostanut se, mitä minä sanoin, taikka en mä paljon yrittänyt sanoakaan, kun mä tiesin, että ne ei ollut tullut mua kuuntelemaan. Mutta sitten oli nämä koelentäjät, Kille ja Loikkanen. Kun ne astu kuule, niin silloin jokaisen miehen mielenkiinto, se oli heidän tasoltansa sitä sanomaa. Sinun tulee löytää keskustelukumppanissasi se sanoma kiinnekohta, joka antaa teille yhdessä jonkunlaisen keskusteluaiheen.
Lainaa Raamattua keskustelussa ulkomuistista ilman paikkaa. Ajatelkaa, nyt on äärettömän surkuhupaista tilanne. Jos minä keskustelen kaiken aikaa, vaikka mikä sun etunimi on?
Eeron kanssa tuossa, no niinhän se olitkin, kyllä mä tunnenkin sen. Mä keskustelin tuon Eeron kanssa kaiken aikaa näistä Eeron ongelmista ja kaikista kerron uskoon tulosta. Ja sitten 1-2, ja kuule Eero, Johanneksen evankeliumin 6. luvussa jakeessa 33 sanotaan näin. Heo, se on heti jo poissa, mutta mä saatan sanoa, että Jeesus kerran sanoi siellä, että minä olen elämän leipä ja se on Raamatussa. Jos Eero kysyy, että missä, kuule kato, se on tässä, luepas itsekin. Siis se täytyisi niin kuin luontevasti suhtautua. Ole luonnollinen. Kuulkaa, me voitamme ihan normaali elämässäkin paljon ihmisten mielenkiintoa, kun me emme ole punaisia, sinisiä, välillä vihreitä, mä en tässä niin kuin uskovainen, että ei nyt sitten tyhmiä puhella. Se luonnollisuus, mikä kumma meidät vetää johonkin semmoisen ihmeelliseen rooliin. Tästä nyt ei tämän enempää, mutta tämä on joskus hyvin murheellista. Kun seurasin Viktor Klimenkon sanaan leikkiä toissa lauantaina Ilta-Sanomien palstoilla, minusta se ääretön luonnollisuus ja se kaikki, niin tuo oli niin mennyt retkun tuo Ilta-Sanoman toimittajakin, että se kertoi kaiken siinä ihan yhtä luonnollisen. Se oli kuin joku urheilu-uutinen tuon Vikin uskoon tulo tuossa lehtien palstoilla, ja hän ilmeisesti osasi käsitellä noita lehtimiehiä, joita oli tavannut aikaisemminkin. Älä hikenny. Voita väitely, menetä asiakas. Täällä istuu ainakin yksi myyntimies tuolla mukana, joka on myynyt mulle tuon piirtoheittimen. Niin se on yksi semmoinen termi, joka pätee myöskin evankeliumin työssä. Voita väittely teetuvassa, menetä tämä ihmisen sielu. Me emme koskaan saa antaa pinnan palaa. Kuule, jos alkaa kiehua, niin mene vaikka keittiöön, kuule, ja panee pääs kraanan alle. Mutta älä anna pinnan palaa, älä anna koskaan sen keskustelutilanteessa. Siis sä voit kyllä suolata sen kaverin. Sillä muuten sanottiin evankeliumista, että suloisesti suolalla höystettyä, niin kuin muistatte. Olin kerran erässä kodissa ja tämä kodin väki väitti, että kun ei ole sukua tullut uskoon. Minä sanoin, onko sukua käynyt teillä? Ja sanoin, että juu, kyllä viime jouluna kävi minun vaimoni sisko miehinensä ja kyllä me kuule, me suolattiin. Kuule, kyllä ne oli yhtenä punaisena oli kuule joulupöydässä, kun me suolattiin. Niin minä meinasin jatkaa, mutta kun oli vielä ruoka syömättä, ne uskaltanut, että ja eivät tuukkaan vähän aikaan. Raamattu sanoo suloisesti suolalla höystettyä. Siis meidän pitäisi tämäkin asia muistaa, että se pitäisi se suola tuoda suloisesti ja höystettynä. Ole ystävällinen silloinkin, kun eroatte ja teillä on erilaiset näkemykset. Koulunsa käynyt myyntimies hymyilee silloin, kun asiakas sanoo oikein ivallisesti, Jeppe, mä en osta sulta. Ja myyntimies vaan hymyilee, että ja oliko johtajalla muuta vielä tässä keskustelussa. Siis meidän pitäisi ymmärtää, että me yritämme tätä ihmistä kesyttää. Ja vaikka hän on haukkunut sinut ja moittinut sinut. Ja hän sanoi viimeksi, että te olette ääliöitä kaikki kristityt, ja mä en usko Jumalaan. Niin sä eroat siellä Teetuvan ovella kuin Amerikan sedästä, joka juuri kirjoitti perintöpaperin alle. Kerta kaikkiaan. Tämä meidän on hyvä muistaa, kyllä se on helppo toteuttaa, kun se muistaa evankeliumin tähden. Jeesushan sanoi, että jos joku lyö oikealle poskelle, niin käännä toinen sanoi, että täällä olisi lisää pinta-alaa. Niin. Maailman ihminen ei pysty tähän, mutta kristittynä me pystymme, koska me olemme Jumalan pyhän hengen koulutettavina. 8. asia, älä moralisoi ja esitelmöi paremmasta maailmasta. Tämä moralisointi voi olla, siitä olisi ehkä enemmänkin sanottava, mutta se on monta kertaa, me syyllistymme siihen kaikessa hengellisessä toiminnassa. Me mielellämme otamme kantaa. Sinua ja minua ei ole T-tupaan pyydetty keskustelemaan, miten paha on maailma, vaan miten hyvä on Jeesus. Kuulkaa meidän, jopa meidän puhujien. Minä olen itselleni monta kertaa sanonut, että Hannu, sinua ei ole pyydetty saarnaamaan kuulijoille, että miten hirvittävää syntistä on Suomen kansa, vaan miten valtava on Jeesus ja hänen voimansa. Menkää ja viekää evankeliumia. Minun on pitänyt ihan tämän uuden herätyksen myötä niin opetella itselleni ihan uusi saarnatapa. Minä muistan aikoinaan, kun minä saarnasin, niin minä aina säästin semmoisen kauhujutun sitten sen saarnan loppuun. Mä ajattelin sitten, kun minä sen kerron, jossa 5 kuoli ja 3 haavoittumi. Kerta kaikkiaan, niin loputkin ihmiset kääntyy. Ja nyt kun minä olen huomannut, Jeesus sanoi, että hän vahvisti evankeliumin sitä seuraavien merkkien kautta. Siis meidän tulee kertoa, Jeesus sanoi, menkää ja kertokaa, mitä näette ja kuulette. Viimeisessä ristinvoitossa joku on sellaista lehteä nähnyt, oli jonkun nimimerkin poimima artikkelisarja, että meidän pitää kertoa sitä, mitä Jeesus tekee. Totta kai me joudumme myöskin tekemisiin, mitä synti on tehnyt, mutta antaa heidän kertoa siitä. Tämä on yksi semmoinen vaikea vaihe. Mutta minä sanoisin ihan näin Teetuvan jopa kaikessa evankeliumin työssä. Muista henkilökohtainen hygienia. Minusta oikea Teetuvan työntekijä, jos toisella on esimerkiksi huonot hampaat, hän hikoilee paljon hänen vaatetuksensa ja muissa. Siis tässäkin asiassa luonnollisuus. Te ymmärrätte, että minä olen lopettanut ja olen tehnyt päätöksen, minä nuttusaarnoja pidän. Mutta on joitakin sellaisia asioita, mä kerron nyt, te olette sen verran valistunutta väkeä, eikä enää mene kasetille. Menkö? Mutta mä kerron erään tapauksen Teetuvasta. Siellä oli uskovia nuoria tullut keskustelemaan. Se oli jossakin, ettei se ollut Salossa aikoinaan siellä vanhalla rukoushuoneella, vai missä ihmeellä olimme. Ja kadun nuoria poika oli tullut siihen. Siellä oli yksi tyttö, joka oli pukeutunut minihameeseen, ja siihen aikaan se oli erittäin suuri muoti. Ja tuo tyttö ei ollenkaan huomannut, että tuon kaverin katsanto kantaa, kun se tyttö istuu siinä hänen vierellänsä. Tämä poika hinaa vaan siihen lähemmäksi. Ja tuo tyttö, hän oli uskovaisen kodin tyttö, ja hänen vaikutteen oli varmasti aivan puhtaat, mutta tuo poika ollut kiinnostunut ollenkaan mistään muusta kuin tuon tytöstä ja hänen melko näyttävästä minihameesta, ja ei tuo tyttö ruukka ollenkaan sitä tajunnut, ja mä huomasin, että nyt ei kiinnosta evankeliumi, vaan evankeliumin viestittäjä, ja mä laukasin tuon tilanteen sillä, että mä tempasin teekupin ja hyppäsin näiden nuorten kesken, ja mä sanoin, että tossa sattuu olemaan mun paikka. Se kaveri mulkas mua vähän aikaa ja kattoi, ja silloin sitä vietiin. Ei se, siis kaikki tällaiset asiat saattavat vaikeuttaa, ja mä sanoisinkin Teetuvan työryhmässä, niin meidän pitää olla sen verran kuolleita, että me kestämme, jos toinen sanoo, että kuule, sun pitäisi hoitaa hampaas kuntoon, että sun hengityksessä haiskahtaa pahalle taikka kuule, sä hikoilet niin paljon, että mitäs jos... Ihan tällaiset asiat, ei nää nyt... Voi olla, että joku ajattelee, että Hannu, tämä on hengellinen luento, mutta on joitakin sellaisia asioita, jotka me liikaa hengellistytämme, ja me karkoitamme, saatamme karkoittaa. Tämä koskee meitä, jotka teemme evankeliumin työtä, että me voisimme tällä tavalla hoitaa myöskin henkilökohtaisen asiamme tässä kuntoon. Ja tässä sitten se lopputermi, lausu hänet tervetulleeksi, vaikka olitte täysin eri mieltä koko illan. Tämä puuttuu meiltä suomalaisilta. Minä olen huono tervehtimään, vaikka olen vilkas karjalainen. Ja jos missä, niin Teetuvassa. Miten mukavaa, että jos muuta, niin ovenvartija sanoi, että Mikko oli mukava, että kävi. Tuuppas taas ensi lauantaina. Hänet huomioidaan. Kuulkaa, nämä monet kadun kasvatit, ne on vain isoja lapsia. Ne vaatii huomiota. Monet ovat niin rakkauden nälkäisiä, että vaikka niillä on 15 kesää jo takana, niin kuule, ne on niin huomion nälkäisiä, että ne on niin kuin se pikku Maija, joka oli saanut uuden mekon. Ja vaikka äiti sanoi, että Maija menee leikkimään nukkes kanssa. Maija voi olla semmoinen 3-4 vanha. Niin Maija vaan kiertää sen sedän tykönä ja aina välillä vähän pyyhkäs siitä polvesta, kun kulki. Ja vihdoin viimein sitä huomasi ja katsoi, että mutta Maija, kyllähän sulla on hieno mekko. Niin sitten Maija oli niin herkullisen näköinen, että sitä huomasi. Kuule, monet kadun kasvatit eivät vaadiko jonkun semmoisen ystävällisen huomion sanan. Ja se, että heistä joku välittää, niin nämä kuulkaa vaistavaa sen. Minä sanoisin, vaikka sanotaan, että oletko hengellinen virkamies tai virtamies, mutta minä sanoisin, että jos me olemme hengellisiä virkamiehiä,
me emme tee sydämen asiastamme tätä, niin nämä nuoret vaistoon. No minä luulen, että te ette tähän aikaan päivästä olisi tässä salissa, jos te olisitte hengellisiä virkamiehiä. Nyt sitten loppuosan tuntia haluaisin käyttää tällaiseen asiaan. Me katsomme jo tuota aikakolmiota, mutta nyt minä haluaisin puhua jotakin hengellisestä tukihenkilöstä. Apostolien tekojen 9. luku jäi 26 ja 7 muistaakseni kertoo meille, että tukihenkilöt ovat olleet monilla. Paavalin Saulus Tarhulan oli tullut uskoon, ja kun hän oli tullut Jerusalemiin, yritti hän liittyä opetuslapsiin, mutta he kaikki pelkäsivät häntä, koska eivät uskoneet, että hän oli opetuslapsi. Mutta Barnabas otti hänet turviinsa ja vei hänet sitten aikanaan apostolien tykö. Nyt tarvitaan hengellinen tukihenkilö, joka alkaa opastaa. Nyt olemme jo siinä vaiheessa, että joku nuori T-tuvassa tai nuorisoillassa on tehnyt ratkaisunsa. Hän on sanonut Jeesukselle kyllä. Ja nyt häntä pitäisi alkaa sitten hoitaa eteenpäin. Tämähän on valtavan pitkä prosessi. Mutta minä menen melkoisella tempolla niin tämä loppuasiat lävitse, jotka olen varannut tähän tilanteeseen. Ensimmäiseksi olisi pyhän hengen terapia. Ja tähän pyhän hengen terapiaan me voisimme laskea tällaiset asiat. Ensinnäkin opeta häntä rukoilemaan päivittäin. Jaano, eikö tämän rukoilla osaa? On se merkillinen asia. Olen joskus sattunut rukousalttarille, mies saattaa olla vaikka maisteri koulutukseltansa. Ja kun hänelle sanoi, että no rukoilepas nyt omin sanoin. Kun en mä osaa. No rukoiletko minun perässä? No rukoilen. No rakas Jeesus. Nyt tulen sinun tykösi. Ja hän rukoilee kuule kun 6-vuotias Ville, joka on kouluun lähdössä. Se, että hän ei osaa. Meidän tulee opettaa häntä rukoilemaan ihan päivittäin. Ei se aina tarvitse olla jossakin samettituolin ääressä, kännyt ristissä ja päämäärätyssä kekassa ylös tai alaspäin. Vaan voit sanoa, että kuule kun menet bussiin, taikka jotkut sanovat, että he rukoilevat kävellessään. Ja se on kuulemma erittäin hyvä tapa, kun yöllä rukoilee. Niin kävelee saman aikaan, nimittäin harvoin kävellessä nukkuu. Monien vaikeus on juuri illalla myöhään rukoilla siksi, että he nukahtavat, tulee niin sanottu unirukous. Mutta kun kävelee, niin harvoin siinä nukkuu. Ja minä joskus tuolla, minä parhaiten, jos nyt sallitte, niin usein koen rukoushetkiä, kun vedän verkkarit niskaan ja lähden hölkkäilemään tuonne huomenna aamullakin Lahden ympäristössä jossakin. Niin mä siellä, kun eivät linnut vain laulaa ja muuta, niin siellä opeta häntä käyttämään tätä aikaansa oikein. Opeta häntä määrätyssä tilanteessa, tietysti jos on hiljainen hetki, mahdollisuus viettää Herran edessä. Opeta häntä lukemaan Raamattua päivittäin. Tämäkin on opetettava, kun he eivät, tietysti peruskysymys on, että hänellä on Raamattu, joka tulisi kysyä. Minä kysyn aina nuorilta, kun jos rukoilen rukousalttarilla, joka on tullut uskoon, että onko sulla omaa Raamattua. Ja usein sitten alamme työskennellä, voidaksemme antaa hänelle Raamatun. No miksei ne osaa lukea Raamattua? No mitäs luulet? Sä sanot, että no lue Raamattua ja sitten se avaa sieltä ja sitten se alkaa lukea. Abrahamille syntyi Aminamille syntyi Nahassa, Nahassalle syntyi Salomo, Salomille syntyi Boas, Rahabista Boalle syntyi, kerta kaikkiaan syntykö. Minä en kyllä lue. Sinun tulee opettaa häntä rukoilemaan tai lukemaan Raamattu. Aloppas Johanneksen evankeliumia ja Paavalin kirjeitä. Kerro hänelle, mitenkä tähän kirjaan päästään sisälle. Tämän kirjan sanomaan päästään sisälle lukemalla tämän kirjan sanomaa. Mutta onhan se selvä asia, että ensin täytyy tarjota maitoa ja sitten näitä valtavia opetuksia. Opeta häntä tulemaan seurakuntaan. Nyt hänelle seurakunta on vieras. Onneksi se ei ole Helsinki esimerkki, jonka nyt kerron, mutta erässä jossakin suuressa seurakunnassa kertoi opiskelijan nuori käyneensä 2 vuotta suunnilleen kerran viikossa. Kun oli 2 vuotta täynnä, niin sitten joku seurakunnan jäsenistä tuli ja sattui kysymään, että kuka sä oot, mistä sä oot ja mikä sun nimi on. Tämä on suurien seurakuntien vaikeus. Jos seurakunta, jos on 15 jäsentä ja sinne tulee 16, niin kaikkihan kuulee kännyänsä tarjoaa.
Mutta minä luulen, että salmissakaan niin ei ole mahdollisuutta. Käytännön on mahdollisuus. Paljon käy vieraita ihmisiä. Sinä olet se tukihenkilö, joka tuot kadulta uskoon tulleen, Tietuvassa uskoon tulleen seurakuntaan. Ja ehkä vie tänne Timon tyköön, sanoo, että tuus paimen katsomaan, tässä olisi lammas, joka määkii ruokaa. Ja pikkuhiljaa sinä opetat tämän tottumaan seurakuntaan. Jopa hänelle täytyy joskus suomentaa seurakunnassa tapahtuneita asioita. Tämä ihminen ei tiedä. Me olemme pakana yhteiskunnassa. Kun Salmista aikoinaan televisioitiin ensimmäinen Jumalan palvelussa, siellä oli yksi oikein radikaali ohjaaja pitkän partansa kanssa edellisenä pyhänä. Ja sattui ehtoolliskouksessa tulemaan 3 profetian sanomaa. Mannisen tykö tuli tämä teknikko sitten sen jälkeen ja sanoi, että pastori Manninen, sitten ensi sunnuntaina, niin mikrofonit täytyy saada sitten ehdottomasti noiden puheenvuorojen tykö, jotka käytettiin sieltä yleisön joukosta ja lehteriltä. Sepä se. Ja selvittämistä oli, että kuuleeko ei tiedä mistä tulee ja milloin tulee vai tuleeko mitään. Niin. Siis meidän tulee häntä opettaa tulemaan seurakunnan keskelle. Ja sitten seuraava vaihe, josta käyttäisimme henkilökohtainen terapia, hoito, palautuminen. Nyt sinun tulee antaa hänelle aikaa keskusteluun vielä senkin jälkeen. Se on, sitä voisimme kutsua henkilökohtaisesti sielun hoidoksi. Sinulla täytyy olla aikaa kuunnella häntä. Kuunnella häntä, nimenomaan kuunnella häntä. Silloinkin, kun hänellä on vaikeuksia ja hän ei ole päässyt oikealla tavalla alkuun. Etsi hänelle oikeaa seuraa seurakunnasta ja uskovista nuorista. Tämä on äärettömän tärkeää silloin, kun tämän nuoren tuttava piiriin kuuluu vain kadun lessi, jengi, jossa hän oli. Nyt täytyy joku, ja tässä nyt nimenomaan, pojille poikien seuraa, tytölle tyttöjen seuraa. Minkä tähden? Sen tähden, että hän tulee sellaisesta maailmasta, että jos pojalle etsitään vaikka Liisan seuraa, niin hän ei välty siltä ajatukselta, että yleensä kun uusi Liisa löytyi, niin se oli vain... Niin kuin tiedätte, Liisan kanssa pidettiin pieni hauska hetki ja sillä selvä. Ei hänen vaikutteensa hetkessä ole muuttunut. Hän koko ajan peilaa asioita sillä ajatustavalla, joka hänellä oli. Ja sen tähden on hyvä, että pojat löytävät poikien ryhmät, tyttien ryhmät. Ja jos on pulaa seurakunnassa tytöistä tai pojista, niin mukavaa silloin kokoontua pienissä ryhmissä. Vaikka sinun vaikuttimisi ovat 100-prosenttisesti steriilit. Sukupuolisiin asioihin evankeliumin työssä tässä vaiheessa, niin tämän toisen ei saada olla vielä. Ei hänestä kerralla tule, ei hänen ajatustapansa muutu niin hetkessä, vaikka hän on tullut uskoon. No niin, tässä myöskin tuli ohjelmoi hänen aikansa hyödylliseksi. Tuohon asiaan en palaa, koska siihen käytin jo äskeisellä tunnilla aikaa. Sitten on tämä ryhmäterapia. Siinä on nämä keskustelupiirit, solut, miksi me heitä kutsuisimme, nuorten illat, takkaillat, joskus se on Laajasalon ilta, joskus se on lentopalloilta, joskus se on makkaranpaistoilta, nimpparit, synttärit, kaikenlaiset, niin me voisimme antaa niille valtavan määrän nimiä. Kutsu hänet sinne mukaan, tuo hänet sinne mukaan. Sinä olet se henkilö, jonka hän on tavannut Teetuvassa, ja sen tähden voit viedä hänet näihin keskustelupiireihin mukaan. Ja sitten on tämä vapaa-ajan terapia, jota oikeastaan jo sivusin. Seurakunnan piirissä on toimintaa. Siellä on jonkunlaista urheilusta toimintaa, uintia, hiihtoja, pelejä, kaikkea tätä. Katsokaa, ei nämä ole välttämättömiä, mutta tällä nuorella, joka oli, voi hyvänen aika, mä muistan silloin, kun mä kulutin Nimarian Lyseon penkkejä, epätoista yritin tuohon kalloni ajaa tietoa ja se meni niin hirmuisen hitaasti. Eihän siihen aikaan ollut baareja. Oli Imatralla yksi ainut Puttenhofin kahvila. Ja siellä minä joskus kävin isän kanssa jätskiä syömässä, ei siellä muutkaan nuoret, ne oli kotona. Mutta jos tänä päivänä sanot nuorille, että juu, että meillä yleensä seurakunnan nuoret on muut illat kotona ja sitten tänä iltana käyvät täällä. Hän on kaiken aikansa viettänyt kadulla tai baareissa. Nyt meidän pitäisi antaa hänelle mahdollisuus tähän käyttää tätä aikansa oikein. Ja nyt minä menen sitten tähän viimeiseen uskoon tulleeseen 10 käskyä. Nämä ovat eräistä kirjoista yhteenvedettyjä asioita. Ja minä nämä 10 käskyä... Ahaa, nyt tämä näkyy kyllä äärettömän heikosti. No ehkä ne näkyy tuo punaisella kirjoitettu teksti paremmin. Mitä? Kuule, kun tämä minun koneeni ei tuo tämän tarkempaa, mä en tiedä kyllä mikä tämä. Olisikohan kuule tuossa linssissä joku vika? Pystyykö niitä mitenkään tarkistamaan? Nyt näkyy. Se ottaa tuolta alareunasta, syystä tai toisesta yläreunasta. Mitä? Aha. Niin, mutta jos minä vien oikealle lähelle seinään, te ette näe mitään. No joo. No tässä nyt tuo kohta tuli jo käytyä. Katsotaan, löytyykö tässä mitään muuta uutta vielä. Tässä on osittain samoja asioita, mutta katsotaan vielä. Siis ohjelmoi vapaa, hänen vapaa-aikansa Raamatun neuvojen mukaan, Raamatun ohjeiden mukaan. Rukoile joka päivä, jos olet rakastunut Jeesukseen, jos haluat tavata hänet päivittäin. Tämä siis tämä jokapäiväinen kanssakäyminen rukouselämässä, tulimme jo äsken, katsotaan vielä, onko täällä vielä mitään uutta. Lue Raamattua joka päivä, sana kasvattaa uskoasi ja auttaa sinua pysymään erossa synnistä. Tämä on erittäin hyvä. Meidän tulee opettaa tälle uskoon tulleelle, että tätä tietä sinut vieroitetaan tästä entisestä elämästä. Ja muistan, kun Viktor Klimenko sanoi aika tyrmistyttävän sanan tuolla Raamattu-opistolla, oli syyskurssin ollut siellä ja oli toveripiiri ilta ja hän sitten lauleli tuona viimeisenä iltana, niin hän sanoi siinä illassa aika hämmästyttävän sanan, minä myöhemmin pohdin ja analysoin sitä sanaa ja totesin, mutta näinhän se on. Hän sanoi, että kun minä tulin tänne kurssille, minä en laulanut teidän kuorojanne, olin sitä mieltä, että mitä ammattilainen tekee amatöörien joukossa laulamassa. Ja muutkin, kun minä räppäs vähän silmäänsä, että mitä toi naapuri oikein haastelee. Sitten hän sanoi näin, huomatkaa, minulla menee määrätty vieroitusaika siitä ajatustavasta. Kun minä olen 20 vuotta ajanut kalloon, niin Viktor Klimenko, olet pätevämpi muita. Ja hän sanoi, menee määrätty vieroitusaika, kun mun täytyy ymmärtää, että on muitakin päteviä, eikä Viki vaan. Siis se irroittautumisvaihe. Ja nyt nuoret voivat oppia irroittamaan itseänsä täyttämällä tällä kirjalla ajatusmaailmansa. Sanoisin, että tämä kirja antaa nuorille parempia ajatuksia. Siis hänen ajatusmaailmansa on täytetty ehkä määrätyllä nautinnon hetkillä, mielikuvilla, jotka vaikuttavat hänen fysiikkaansa, seksuaalielämäänsä. Ja nyt pitäisi saada toisenlaiset mielikuvat. Tietokonemiehet sanovat, että vaihdetaan ohjelma, kasetti. Siis meidän pitäisi vaihtaa ja yrittää opettaa häntä vaihtamaan tähän asiaan tämä sisäinen. No niin, tässä on tuo asia, joka äsken jo tuli esille. Hylkää heti huono seura. Siis se seura, jossa hän oli. Koin tästä aika räikeän esimerkin. Tapasin erään uskovaisen nuoren, minun tietoni mukaan hän on uskossa, jo erässä seurakunnassa tuolla Itä-Suomessa päin. Ja hän kertoi terveisiä Oslosta. Sanoi, että meillä oli semmoinen mielenkiintoinen evankeliumisilta siellä Oslon diskossa. Mä rupesin ihmettelemään diskossa evankeliumin ilta, että onpahan outoa. Hän sanoi, juu, mä menin sinne ja mä istuin siellä pöydässä ja mä tanssittelin niitä tyttöjä siellä ja vähän juttelin evankeliumia niille. Kyllä mä silloin jo meinasin, mutta kun ei kuulunut minun seurakuntaani, niin ei minulla ollut oikeutta, mutta kyllä minä niin kuin mielessäni ajattelin, että oliko syy evankelioida, vai oliko itsellä syy mennä vähän sinne diskoon ja katsoa sen varjolla, että hän muka on uskossa. Siis meidän tulee kertoa, että se seura, joka hänellä on ennen ollut, niin se seura ei enää rakenna häntä. Hänen pitäisi siihen seuraa jättää ja sulkea yhteys sieltä seurasta. Tietysti, jos hän on työssä tai ammatissa tai tehtävässä, jossa hän joutuu tapaamaan entisiä henkilöitä, tämähän ei ole mahdollista, mutta mennään eteenpäin. Tämä oli asia, jota en aikaisemmin sanonut, mutta viime vuonna Jonkin John seminaarissa, eikö se viime vuonna ollut? Jonkin John seminaarissa, niin minä ajattelin, minä aina kerron nuorille, opeta häntä myöskin uhraamaan rahaa Jumalan valtakunnan työhön.
Niistä pienistä tuloista. Aina ei ole rahasta kysymys, mutta meillä on elämän pääomaa, lahjojen pääomaa. Opeta hänet jo alusta lähtien tekemään jollakin tavalla tätä työtä. Ajatelkaa, kuulkaa, jotkut eivät vaadi mitään muuta kuin mukana olla. Minä muistan tuosta Saalemin toimistosta hauskaan kokemuksen, jonka nyt kerron. Irene Karvola on juuri tullut uskoon. Syksyllä vai kesällä hän jättäytyy ja sitten oli joulun edellä kävin tuossa Saalemin toimistossa ja Markku Vuorisen vaimo Sirpa oli ollut jakamassa vanhuksille kukkia. Ja Sirpa oli ottanut autokuskiksensa Irenen, kun Irenellä oli semmoinen uusi hyvä auto. Ja tytöt olivat kiertäneet kuule tätä kaupunkia ristin rastiin ja oli hirmuinen kylmä. Ja muistan, kun tulivat tuohon ovesta sisälle ja Markun kanssa istuin siinä ja siinä Sirpa sitten kertoi, että me olivat käyneet siellä ja miten kylmä oli ihan sinisenä. Mutta mä näin, katsoin tätä Irenen katsantoa. Te ette usko, kuulkaa, miten hänen kasvonsa loistivat. Ja minä ymmärsin, että hänet oli hyväksytty palvelemaan seurakunnan vanhuksille viemään kukkia. Se oli hänestä niin valtava tehtävä. Ajatelkaa, että pieni palvelustehtävä, pieni asia, vaikka me pikkasenkin luotamme tähän vastauskoon tulleeseen, että me tarvitsemme häntä evankeliumin työssä. Minä sanoisinkin, että pidä aina mukanasi joku oikeassa mielessä hengellinen adjutantti, jota voit matkan varrella, jolle voit olla hyödyksi. Ja sinä, joka olet tämä tukihenkilö, niin sinä voit tällä tavalla opettaa häntä. Kuulkaa, mikään ei ole niin vaarallista kuin työtön kristitty nuori seurakunnassa hänen itsensä kannalta. Luulen, että se on Saalemissakin niin työllistänyt näitä työtovereita niin monta kertaa. Miten me voimme saada nämä ja nämä ja nämä ja nämä työhön? Sillä se on aivan selvää, että hengellinen elämä pikkuhiljaa kuolee. Ellei hän, vaikka sanotaan terveruumiseen työtä kaipaa, mutta hengellisessä sektorissa on pikkasen toisin. Opeta myöskin käymään säännöllisesti kokouksessa ja harrastamaan uskovien yhteyttä. Tämän asian me kävimme lävitse, siihen minä en pysähdy enää pidemmälti. Kerro hänelle, että älä säikähdä, vaikka et mielestäsi heti tule kunnon kristityksi oikein hyväksi. Unohda menneisyytesi. Tämä, että hänessä vielä vaikuttaa nämä synnilliset virtaukset, tämä tulee kertoa hänelle. Nyt kerron esimerkin tästä rukousalttarilta, kertoi eräs hyvä ystäväni, eräs tämän seurakunnan työntekijöistä. Eräälle nuorelle, joka oli elänyt avoliitossa poikakaverinsa kanssa, oli opetettu, että sukupuolisuus, kun vaikuttaa ihmisestä tällä tavalla nurjasti, niin se on henkivalta. Minä en ota kantaa, vaikka se joskus saattaa ollakin, mutta tässä tapauksessa oli jostain muusta kysymys. Ja tämä nuori oli saanut tällaisen hengellisen opetuksen tässä kaupungissa, ei tässä seurakunnassa, mutta jossakin päin tätä kaupunkia. Ei kun hän ollut edes tästä kaupungista, sen tähden voin puhuakin jostakin vähän kauempaa. Hänelle oli opetettu, että kun sinusta ajetaan nyt pois tämä riivaaja henki, niin sen jälkeen sinä sitten olet vapaa tästä tällaisesta suhteesta ja muusta. Ja tämä tyttö uskoi. Ja totta kai joku aika meni hyvin, mutta kun Raamatussa sanotaan, että meidän lihamme ei koskaan siitä pyhäksi muutu, vaan sitä täytyy Jumalan hengen avulla ja taistelun avulla hallita, tehdä joskus verille saakka vastarintaa. Ja nämä mielihalut palasivat tähän entiseen kumppaniin, joka ei ollut uskossa, palasivat tämän tytön ajatusmaailmaan. Ja hän alkaa kärsiä. Eräänä päivänä hänet löytää tästä rukousalttarilta ristivoiton päätoimittaja Valtteri Luoto. Ja tämä tyttö oli sanonut, että minussa on sellainen henkivalta, että minä en pääse siitä eroon. No minkälainen? Ja kun hän kertoo, niin Valtteri oli avannut hänelle Raamatun ja lukenut täältä Jaakobin kirjeestä tällaisen Raamatun kohdan. Jokaista, ensimmäinen luku 14.15 jae, jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka vetää ja houkuttelee. Kun himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman.
Ja tälle tytölle selvisi yhden ainoan raamatun jaken kohdalla, että hänessä ei ollut henkivaltaa, vaan hänen oma lihansa halusi häntä houkutella tekemään väärin. Hän ei tarvinnut muuta terapiaa, kun hän vapautui ja alkoi terveesti taistella asioita vastaan. Sen tähden meidän tulee ohjata näitä nuoria kasvamaan ja myöskin rohkaisemaan häntä silloin, kun hän on epäonnistunut. Minä muuten olen hämmästynyt Wilkersonin kirjoista erästä asiaa. Miksi sinne on otettu niin monta nuoren kohtaloa, jotka ovat 2 tai 3 kertaa retkahtaneet takaisin huumeisiin? Minä en ole koskaan kysynyt, mutta minun ajatus käsitykseni mukaan ne on otettu siksi, että niin monilla vuorilla on vielä tällainen jonkinlainen selkeentymisvaihe valitettavasti. Meidän tulee rohkaista häntä, nimittäin vihollinen tulee ja sanoo, että älä jatka. Sinun tulee rohkaista häntä ja sanoo, että sinun kannattaa jatkaa, älä jää tähän. Ja niin me voimme tämän nuoren hoitaa kuiville. Myöskin hänen tulisi sokeasti luottaa Jeesuksen johdatukseen ja pyytää sitä myöskin ajallisissa asioissa. Onko meidän lupa uskoa ajallisissa asioissa Jumalan johdatuksen? On lupaa. Sen verran minäkin olen nuorisotyössä uskonut, että monet eivät usko tähän. Ei kerta kaikkiaan. Kun on elämän toverinkin valinnasta kysymys, kun eräskin metsätekniikko sanoi minulle, niin sanoi, että kuule Hannu, eihän se nyt laskuvarjolla tulee. Kun oli rukoillut kumppania ja aina oli sitten ollut sellainen tilanne. Ja minä sitten sanoin, yritin neuvoa häntä, että jos aloitat seurustelun, niin rukoile Jumalan johdatusta ja niin edelleen. Kului vuosi ja sitten kävin tuolla paikkakunnalla, hän pyysi kahville kotinsa ja sitten tulee kasvot loistaa ja sanoi, tiedätkö mitä hän nyt, mä menen kihloihin vuoden vaihteessa. Ja minä muistin tuon laskuvarjosanan, kun oli niin tiukalla pitänyt minua tuossa kodissa, tuossa keskustelussa. Minä sitten heitin takaisin pallon ja sanoin, tuliko laskuvarjolla, niin hän ei hämmennyt ollenkaan, sanoi, että ei tullut laskuvarjolla, suksilla tuli. Oli eräällä hiihtoleirillä ja rakkaus syttyi erään nuoren sairaanhoitajan kanssa. Juuri hiljattain vierailin tuossa kodissa 7 vuotta avioliitossa. Ja hän aina sanoo minulle, kun näkee, että kuule hän kerro nuorille, kannattaa ajallisissa asioissa luottaa Jumalan johdatukseen. Ammattiasioissa, kaikissa näissä asioissa luottaa, rukoilla ja pyytää nimenomaan Jumalan johdatusta. Ja Jumala tulee sitten siinä asiassa johtamaan tätä rakasta nuorta eteenpäin. Opeta häntä todistamaan tilaisuuden tullen. Yksi laiminlyönti johtaa toiseen. Tämä on äärettömän tärkeää. Eihän monilla nuorilla ole tällaisia ongelmia, mutta heidän pitäisi myöskin oppia tämä todistaminen. Aikani alkaa loppua. Me olemme aivan pian lopussa. Opeta häntä käyttämään hyväksesi seurakunnan jälkihoitoa, sielunhoitoa. Ja kun olet vahvoilla, hoida heikompia. Saalemissa ilmeisesti, milloin teillä on tuommoinen? Teillä on maanantaina sielunhoito, semmoinen, mikä se on nimeltänsä? Elementum. Semmoinen paikka, jonne kootaan vasta uskoon tulleita. Näitä eri tilanteita eri seurakunnissa on erilaisia. Hänet pitäisi johtaa sinne aivan kuin ajaa sisälle. Ja sitten kun hän itse alkaa voida hyvin, niin sanoisin, usko hänelle hengellistä vastuuta. Tavalla tai toisella. Minun aikani on loppupuoleltani, kiitän. Mielenkiinnosta on ollut yllättävää nähdä teitä on näinkin paljon. Ja valitan syvästi, että minä en ehdi tämän enempään olemaan. Olisin mielelläni kuullut nämä Pernaan luennot. Muuten tehdäänkö niistä Pernaan luennoista kasetti? Että niitä voi sitten myöhemmin kuunnella. Jumala siunatkoon teitä rakkaat työtoverit. Ja sanoisin aivan avoimesti, minäkin olen tässä maassa jo yrittänyt työtä tehdä, retuttaa pitkälti 10 vuotta, että me elämme niin mielenkiintoista aikaa. Uskaltautukaa tekin, jotka ette vielä ole lähteneet, ja jättäisin tuon hauskan lastenlaulun lauseen, että kun tänä päivänä menet metsään, niin takulla yllätyt. Tulet näkemään siellä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita, ja pian voitat heidät Jumalalle. Herra, me kiitämme sinua, että olet antanut hengellisen liikehdinnän tähän maahan. Herra, kiitos jokaisesta työtoverista, joka on näillä luennoilla ollut. Herra, anna meille taivaallinen viisaus, anna meille taito lähestyä näitä monia rääkkäytyneitä ihmislapsia. Anna meille kyky hoitaa heidät kuiville. Anna meidän kyky hoitaa heidän haavansa, sielunsa. Lääkitä heidän sisäiset vammansa ja ulkonaiset. Tuoda heidät majataloon. Ja Herra, kun kerran tulee päivelloin, meidät kutsut kotiin. Suo, että me voisimme kuulla tuon kauniin sanan. Sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä olit uskollinen, mene Herrasi iloon. Kiitos, että siunaat jatkuvasti tämän päivänä tämän seminaarin. Aamen.